jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to. Dnes má můj podcast Malé kulaté jubileum, slaví totiž 60. díl. A mám velkou radost, že pozvání přijal právě Martin Hošek z Imperu. Je to totiž za mě jeden z hlavních propagátorů data-driven přístupu k biznesu. No a navíc o tom umí super inspirativně mluvit. Takže Martine, vítejte a moc krát děkuji, že jste přijal pozvání do Sales Café.
Děkuji za pozvání, díky moc.
Já jsem vlastně ani Imper nepředstavila nic, protože samozřejmě si žiju ve své bublině, že když se řekne Imper, tak každý ví a zná. Takže možná to teda nechám na vás, pojďte nám představit firmu Imper, kde se vlastně primárně zabýváte salesem.
Díky ani za ten dotaz. Ono se říká, že Imper skoro každý zná. Myslím si, že spíš možná nás znají lidé přes naše nástroje, ale kdybych to hodně zjednodušil, tak my teď relativně nově vlastně jsme si stabilizovali takový hezký heslo, že v podstatě to, co děláme, je, že pomáháme obchodníkům plnit targety, jejich manažerům dobře cílit a díky tomu pomáháme firmám růst, a to všechno díky vlastně datům, který dneska dodáváme celému tomu B2B biznesu v České republice. Takže velmi ve zkratce zaměřujeme se na obchod a na to, jak ho co nejefektivněji vlastně posilovat a zefektivňovat pro ty firmy, které ho dělají denně.
Já jsem vás vlastně slyšela mluvit na konferenci, pak jsem si poslechla vašich pár podcastů a vždycky mě tam zaujalo téma vlastně akvizic a cold callingu, který vlastně tak trošičku slibujete, že dokážete zefektivnit, protože jestli je něco teda jako nejméně pro mě atraktivní činnost, tak je to právě ten cold calling, takže jakoukoliv efektivitu, mně to přijde jako super. Tak jaký přístup k akvizicím se vám teda nejvíc osvědčil?
Velmi, velmi dobrý dotaz. No, já v první řadě opravdu rád říkám něco, čemu se říká vědomá akvizice, nebo my jsme to možná pojmenovali jako vědomá akvizice, že si uvědomuji vlastně celý ten proces té akvizice od A do Z. To znamená, že v první fázi, když se budu bavit o tom, že jsem firma, která vůbec si uvědomuje, že potřebuje pravidelně získávat nový zákazníky, že to není nějaký nahodilý proces, že to není něco, co se sem tam stane, když nás někdo dobře doporučí, ale že chceme aktivně, proaktivně, velmi vědomně vlastně dělat každý den nějaký kroky, které k tomuhle vedou. No a z toho už potom samozřejmě hodně často plyne vlastně nastavený nějaký proces, který často začíná tím vůbec dobře znát tu svou cílovou skupinu, vědět vlastně, kdo ta firma je, s jakýma problémy se nejčastěji potýká, a tomu potom samozřejmě ideálně nastavovat kroky, které vedou k tomu, jak ideálně v těch prvních interakcích, což může být klidně i ten cold call nebo telefon, jak dát najevo, že my velmi dobře víme, co ta firma v podstatě aktuálně řeší nebo typologicky co řeší a v čem bychom jí teda mohli být nápomocní. Jinými slovy, z našeho pohledu akvizice hodně často začíná podle nás tím poznáním té cílové skupiny opravdu detailně a z toho my sami vlastně bychom si měli potvrdit anebo i někdy vyvrátit, jestli ty naše řešení vůbec pro tu firmu mají nějakou hodnotu nebo ne. Už si myslím v první fázi, než se vůbec tou firmou bavím. A díky tomu si troufnu, že taky ta schůzka může vzniknout a vlastně ten první krok té interakce, tedy vytvořit nějaký hovor, cold call, řekneme, tak si myslím, že by měl stát na tom, že velmi explicitně přibližuju, že vím, proč volám právě vám a právě teď. A na tom si myslím, že dneska hodně vlastně stojí úspěch té úvodní interakce v té akvizici. Samozřejmě potom ten proces se rozjíždí do nekonečna, ale bez pochyby tohle to je ten krok číslo jedna. Bejt si jistý tím, že vím, proč volám právě máma právě teď.
A to jste schopný vlastně na základě dostupných dat, informací vlastně odhadnout nebo jako predikovat, co jsou ty ten klíčovej, já nechci rovnou říkat ten užitek pro tu druhou stranu, proč jim volat, ale jako ten háček vlastně, jako proč volám vám teď a do vaší firmy.
Já určitě nechci z těch dat dělat všemocný nástroj, který, řekněme, spasí všechno, to určitě ne. Na druhou stranu je pravda, že když budu přemýšlet nad tím, tak vlastně on ten biznis a obchod stál vždycky na nějakých datech. Jo? Vždycky v podstatě si troufnu říct už jako opravdu ve starověku prostě existovaly nějaké informace, které jsme věděli, nebo naši předkové věděli, že potřebují vlastně jako o té svojí cílové skupině vědět, aby mohli ten daný být třeba velmi jednoduchý produkt. No a dneska se jenom jako dostáváme do toho, že těch informací je čím dál víc. Můžu můžu možná vědět věci, které by mě ani nenapadlo, že můžu vědět, velmi samozřejmě legitimně, legální formou. A to může vytvářet vlastně důvody, proč vůbec do té komunikace vstupovat, a možná si pak dáme nějaký příklady, ale ta myšlenka opravdu je, že já věřím, že ten obchod na těch datech stál vždycky. My dneska jenom říkáme, že jich je mnohem víc než kdy dřív, a dává smysl nad tím minimálně přemýšlet v té první fázi. No.
Jasně. Tam možná za mě zase napadá, aby jsme se nedostali do toho druhého extrému, taková ta paralýza analýzou, jo? Že těch dat už je vlastně tolik, že se to ztrácí taková ta trošku lidskost, ten osobní přístup, a v datech jsme možná zmatený a špatně interpretujeme.
Absolutně souhlasím. Dneska dat je víc, než je v podstatě potřeba, nebo určitý úrovně si myslím, že ano, ale ono možná právě to je ta otázka, jestli dobře chápu vlastně, že pro každou cílovou skupinu může být vlastně určitým způsobem ta informace jinak hodnotá. Tady pro toho vůbec, tady pro toho velmi. Takže dobrý vědět, na co zaměřit, a právě v tomto my hodně pomáháme vycentralizovat z toho to nejdůležitější u těch firm. No.
Já občas ve firmách narážím vlastně na takovou interní diskuzi, kdo vůbec má připravovat ty podklady k navolávání, jo, nových obchodníků, nových klientů, pardon. Jo, jestli to mají být jako obchodníci, aby si to jako od A do Z připravili, ti zase ale jako trošku jako frfňaj, hele, jako to je hrozná jako administrativa, analýza, to my jako za tohle placený nejsme. Nebo si myslíte, že je lepší, aby na to bylo nějaký speciální jako oddělení, který by jim to trošku předchroustalo a nějakým způsobem nabídlo? Nebo jaký ten model vám ta vaše praxe ukazuje jako taková nejvíc funkční?
Já si troufnu říct, že to hodně vychází samozřejmě z velikosti firmy, ale všeobecně si troufnu říct, že budu koukat na ten B2B business, kde máme prostě firmu, která už má jednotlivý oddělení, a to jedno z nich je obchodní. Tak já si troufnu říct, že je zvyklost, že často očekává nějaký někdy jednatel, někdy obchodní manažer, že vlastně data, celou tu cílovou segmentaci a skupinu, že si nese ten obchodník sebou. A já si nemyslím, že to je vlastně úplně nejzdravější přístup. Jinými slovy, pokud je to tak, že ta firma velmi dobře ví, co pro toho obchodníka v podstatě může udělat z pozice právě toho datasetu, to znamená, přesně víme, jak je naše cílová skupina veliká, přesně víme, kolik toho trhu už máme, přesně víme, co jsou ty firmy, které potřebujeme díky tvojí dovednosti, milý obchodníku, oslovit. Pojďme se kouknout na to, jak ten tvůj třeba obchodní výsledek bude v horizontu třeba nadcházejících 2 nebo 3 let, třeba nějakým způsobem jakoby rostoucí. To znamená, že můžeme se koukat na to, jaký potenciál vůbec na tom trhu je. Tak já si osobně myslím, že firma by měla připravovat obchodníkovi ten potenciál. Ne z toho pohledu, že by měla za ten obchod za něj dělat, ale tu firmu samotnou uklidňuje, že ona sama ví, jestli vlastně to je otázka obchodníka, který buď spasí nebo nespasí, a nebo jestli to je tak, my přesně víme, kam jdeme a jenom hledáme vlastně člověka, který nám pomůže ten cíl dobře naplnit. Jinými slovy, hodně se dneska potkáváme s tím, že firmy říkají, my vlastně potřebujeme připravit půdu pro naše obchodníky, aby mohli dobře performovat, aby mohli vlastně dobře vykonávat ty aktivity, být na těch relevantních obchodních jednáních. A to, že potřebuji připravit půdu, si já dneska představuji hodně právě pod pojmem vlastně mít k dispozici data, mít k dispozici informace o firmách, mít připravený vlastně segmenty cílové skupiny, protože já si trochu, že je trošku šílený, kdyby tohle celý mělo stát jenom na tom obchodníkovi a ta firma to vlastně jakoby nevěděla by bez toho obchodníka, tak je to takový, že možná část toho největšího know-how dávám, jakoby řekněme, k dispozici třetí straně a říkám, nějak to udělejte, a to by mě teda dost děsilo, jako z pohledu podnikatele.
Jasně. Dobře, díky. A když jsme teda jako zpátky u toho oslovování jako potenciálního klienta, tak co si myslíte, že by měly být takový jakoby ty zásadní informace, co by měl mít ten obchodník jako připravený, co by měl teda vědět o tom potenciálním klientovi, aby vlastně působil přesvědčivě a profesionálně, když mu to ta druhá strana vezme?
Já řeknu zjednodušeně, samozřejmě všechno, co jde. Opravdu je lepší v tom směru být nabitý informacema víc než míň, ale kdybych to měl nějak konkretizovat, tak už si trochu, že je nutný, aby obchodník věděl, jestli volá do firmy s obratovým pásmem 50 milionů nebo 150 milionů nebo 500 milionů. Myslím, že je nutný vědět, aby věděl, jak veliká ta firma je spolu počtem zaměstnanců. Je podle mě klíčový vědět, jestli ta firma má 1, 2 nebo 3 jednatele. Je důležité vědět, jestli ten jednatel je v dalších 3 nebo 4 firmách, jestli vlastně ta firma je spíš dceřiná nebo mateřská, jestli vlastně je krmená financema z jiný firmy nebo ne. Pak už hodně to zaměřuje se samozřejmě na to, s čím konkrétně za tou firmou jdu. V našem případě my koukáme, jestli ta firma investuje do softwaru, jestli investovala 1, 10 nebo 15 milionů v posledních 2 letech. Chceme vědět dokonce, jestli ta firma třeba přemýšlí o tom, že dělá nějaký třeba vývoj v rámci svého technologického růstu, to znamená, koukáme se na to, mají CRM nebo nemají CRM. Využívají spíš Windowsy aplikace nebo Windows nebo Apple. To jsou všechno věci, které dneska vlastně se dají zjistit. Já nebudu říkat, že u každé firmy vždycky ve 100%, ale ale vlastně všeobecně je to něco, co ten obchodník může chtít vědět. A to jsou taky jako řekněme ty základní typy informací. A potom podle mě hodně zásadní je to, začít se koukat na samozřejmě ty klíčové osoby, které v těch firmách jsou. To znamená vědět o tom, s kým konkrétně já potřebuji mluvit, na jaký pozici ten člověk sedí, jak dlouho na té pozici sedí. Dneska k tomhle samozřejmě velmi významně pomáhá, že my do naší Data Driven Sales platformy integrujeme kompletní data z LinkedInu, to znamená, dokážeme velmi rychle vlastně vidět tohle. Zároveň nás ale zajímá, jestli ta firma je personálně aktivní nebo není, jestli vlastně nabírá obchodníky často nebo vůbec, jestli vůbec někoho nabírá nebo ne, jestli je v nějakém růstu vlastně v personální stránce. A těch informací je jako obrovská řada, ale tohle jsou takový jako bych řekl prvotní, který dneska já, ať se koukám vlastně na jakoukoliv firmu a v podstatě za jakýmkoliv účelem, tak je pár věcí, na které se kouknu velmi rychle. A jsou mnohem důležitější, než jak vypadá webová stránka té firmy. Což z mojí zkušenosti je většinou to jediná, ta jediná příprava, kterou obchodník dělá, když někam jde na schůzku a sám si to pamatuju na rovinu, ať tady nemachruju z dob, kdy jsem žádný data, když bych si neměl několik let dozadu, tak jsem prostě zastavil u klienta prostě nebo před klientem autem někde na obchodním jednání. A protože jsem jich měl za sebou několik, tak jsem rychle koukal na to, co ta firma aspoň dělá na webu. Ale to je jako té nebe a dudy. Jo? To je informace jako 2% versus to, co jsem řekl před chvilkou, to mi dá úplně jiný pohled na to, jak k tomu potřebuji přistupovat. Jo?
Jasně. A ještě mi tam napadá další aspekt, a to je vlastně, že mi to hrozně pomůže s prioritizací. Když vím tyhle ty data, tak prostě si rovnou řeknu, hele, sem vlastně ani volat nebudu. Jo? Prostě potřebuje, každý má jenom omezený čas a energii a musí to pálit tam, kde to dává biznesový smysl. Takže jako tak. Ještě tohle mi tam přijde jakože může být takový vodítko pro tu prioritizaci.
Nepochybně. Jo, čas je vlastně největší téma obchodníka, který neustále řeší.
No.
Rozhodně.
Tak, já jako tam teďkon trošku sklouzla k takovému té stereotypizaci, že mluvím jako o tom cold callingu a myslím tím jako to telefonické navolávání. No ale je to jediná cesta, jako není jako jiný možnosti, třeba toliko nenáviděný e-mail, jak se vždycky říká, neoslovujte do e-mailu, to je takový, to vám nikdo neodpoví. Co ukazuje ta vaše zkušenost?
No, já si troufnu říct, že ten hovor, ten telefonát se podle mě z toho B2B biznesu nikdy nestratí a opravdu i obrovský statistiky z firm, jako je HubSpot, Statista, Daily Sales a tak dále, který dělají tyhle ty výzkumy na úrovni fakt několika desítek tisíc sales units prostě na světě, tak vlastně opravdu potvrzují, že ten telefonát je pořád jako velmi majoritní. Nicméně, určitě si nemyslím, že by měl být v celý té komunikaci jedinej. Dokonce si troufnu říct, že někde je nemoudrej. A vychází to právě z toho, že co všechno vlastně já můžu v té první interakci tomu zákazníkovi vlastně říct, že to je ten na jeho straně prokazatelný důvod, proč dává smysl, že já se s ním v tuhle chvíli té komunikace chci dostat. A dám příklad. Někde zavolám a dám mu najevo, že opravdu jakoby vím, že segment znám třeba, znám ty témata, se kterýma se v podstatě v tom biznise potýká, vzhledem tomu, že oni jsou ve fázi, kdy aktuálně rozvíjí se a třeba nabrali novýho, řekněme, obchodního ředitele, tak to je důvod, proč právě teď s ním do té komunikace bych rád vstoupil. To může být klidně hovor, ale druhá věc si troufnu, že e-mail mě třeba funguje velmi dobře, pokud to není jenom e-mail, ale jenom třeba nějaká forma videoformátu. To znamená, dneska pracujeme s určitou formou personalizace v rámci videa, takže mně třeba přijde velmi sympatický, že obchodní ředitel dostává e-mail, na který když zareaguje nebo spíš otevře ho, tak v něm vidí svoji vlastní firmu a u té vlastní firmy, myslím tím vlastní webovku svojí vlastní firmy a u té firmy dokáže v danou chvíli vlastně velmi jako rychle vidět to, co konkrétně nás vlastně v ozovkách napadá v kontextu té prvotní interakce a na videu si vlastně pustí, proč jsme právě pro ně natočili tohleto krátký video, takže to je třeba způsob, který nám funguje paradoxně taky velmi dobře.
To je dobře inovativní. Jako na první dobrou, jako když se takhle o tom bavíme, tak selský rozum říká, jako že prostě využití dat je prostě pro obchodníky nutností, je to vlastně jako jediná možná cesta. No nicméně, když jako se podíváme na tu realitu, tak jako vidíme, že zas ne úplně všechny firmy jsou tak jako database. Mhm. Tak co jsou taky jako pro vás klíčové bariéry, proč třeba firmy nevyužívají víc data právě pro nějaká obchodnická nebo jiná rozhodnutí?
Jo, to je skvělý dotaz. No, já si myslím, že bez pochyby nějaká zvyklost. Ten biznis fungoval, řekněme, před 5 rokama, před 10 rokama, před 15 rokama nějak té firmě. A vlastně hodně často, když se bude o těch tuzemských B2B firmách, říkají, my jsme vyrostli hodně na referencích, my jsme vyrostli na tom, že jsme vztahový biznis. My jestli něco, tak děláme nějaký veletrhy, akce, my se s těma lidma potřebujeme vidět. To, co oni mi slovy říkají, je, my potřebujeme v podstatě mít udržovaný vztah s tím zákazníkem, my jsme hodně vztahoví a pro nás data online a tak dále je hodně neosobní. A já si myslím, že data jako takový, řekněme, ano, můžou být nějaká prostě fakt na konci nějaký jedničky a nuly, které jsou někde jako schované a informace zatím. Ale to, co z toho může vytvořit velmi jako osobní rovinu, je právě způsob použití těch dat. A to je to, na co my se dneska nejvíc zaměřujeme, aby jsme vlastně byli schopni paradoxně možná ten vztah posilovat. Já tohle hrozně rád dávám na příkladu tom, že když firma říká, podívejte se, my jsme vztahový biznis, my potřebujeme s tím zákazníkem opravdu jednou třeba aspoň za půl roku vyrazit na nějaký oběd, kafe, pobojit se, vzít to třeba na nějaký veletrh k nám a tak dále, super. Já říkám, a když vedle toho bude váš konkurent, kterému každý měsíc bude gratulovat k nově získané zakázce, kterou právě jste zrealizoval, nebo zrealizoval, a vy o ní nevíte, ale oni o ní ví, protože v mediálním monitoringu on to sleduje, tak co myslíte? Myslíte si, že počet interakcí bude hrát roli, nebo ta jedna interakce té kávy na konci dne bude ta, která bude pořád ta extrémně, jako řekněme, bezriziková a neměná? Já si prostě troufnu říct, že počet interakcí bude hrát velkou roli a data pomáhají v počtu interakcí. Ale abych nesklouznul k té odpovědi, jak jsem chtěl říct, že největší bariéra u těch firm opravdu je ta, že oni vlastně neví, jak to použít, a vlastně to nevědomí toho, že to je něco složitýho, něco, co jsme nikdy nedělali, tak vede té firmy k tomu, na to teď není čas, teď na to není priorita, to je velká změna, aby jsme zapojili jako datový přístup do našeho biznesu. Ale ono to tak není. Já znova říkám, data ta firma používala vždycky. Teď jenom otázka, jestli opravdu si zvykne na to, že když teďkon sklikne do svého CRMka, takže u toho CRMka už rovnou bude mít informace, který předtím nikdy netušila, že by o té firmě mohla mít. Jo. To znamená, že ono to opravdu je hodně o tom ukázat nějaký, řekněme, novej vesmír té firmy, jak by to mohlo fungovat. Tím jí nevyděsit, naopak jí říct, koukejte, to je strašně jednoduchý. Na pár kliků můžete mít vlastně informace na jednou, řekněme, dvoutřetinový oproti té jedné třetině, kterou jste prostě měli. A většinou tohle se té firmě velmi zalíbí a uvědomí si ty možnosti, které tam předtím nebyly. No.
Jo. Takže rozporcovat slona.
Určitě, rozporcovat
slona, ano. Neděsit je tím, že to bude jako velký, jako velká změna, ale jako kouskovat to po částech. Pojďme se ještě spolu podívat na roli obchodníka, protože přijde mi, vlastně dělala jsem biznis 20 let a už za těch 20 let jsem viděla jako nějakou nutnost evoluce té obchodnické role. Teď bych řekla, že je to ještě víc akcentovaný právě tím množstvím změn, umělou inteligencí a vším. Tak jaký nový kompetence třeba očekáváte, že budou v blízké budoucnosti nutné, aby je obchodník zvládnul?
No, to je skvělý dotaz. Já si myslím, že obchodník se mnohem víc bude dostávat do denodenní potřeby vyhodnocovat, čemu se má věnovat a nebo ne. A to velmi rychle. A to za pomocí šikovných nástrojů. Jinými slovy, prioritizace vlastně toho obchodníka, čemu se ten den budu věnovat. Si myslím, že už dneska většinou obchodníků nejvíc bolí a nejvíc pálí. Nevím, jestli tohle, co teď dělám, je vlastně důležitý. Nevím, jestli teďkon tady na tu schůzku fakt mám nebo nemám vyrazit. Já nechci, že to vyeliminuju na 100%, to ne. Ale já si myslím, že vlastně ta největší role těch obchodníků profesionálů v budoucnu bude právě ta, že oni jsou schopní tohleto procento nejistoty významně snižovat právě díky nejen technologiím a datům. Příklad třeba, jak do tohle může vstupovat AI, ono, když se kouknu, tak když vezmu dva extrémy, rok 1990, kdy začínal, řekněme, ten sales, a to já se narodil 91, jo, takže to spíš tak, abych řekl, jak říkají kolegové.
Z vyprávění.
Tak jenom jsem chtěl říct, že vlastně tam je hrozně vidět to, že tenkrát to bylo hrozně takový jako pocitový, jo, že vlastně v fozovkách, kde vidím příležitost, tam běžím. Neexistovalo nějaký CRM vyhodnocení dat, prostě absolutně jako řekněme zjednodušeně, co se hnulo, tam mířím. A ve vší dobrotě k tomu zákazníkovi samozřejmě. A pak se to nějak vyvíjelo. A když jsem ten druhý extrém, rok 2023, který přinesl prostě mnohem větší využití AI, kdy si dneska vezmu, že například ta dovednost, že obchodník ví, že v pořádku na schůzku se skvěle připravit za pomocí AI. To znamená, že pokud vím, že budu třeba jednat a mít meeting s firmou, která prodává mléko, tak to, že se dneska zeptám, anebo ideálně už mám automatizovaný proces, že mi to připravuje do mýho CRMka na schůzku ta AI, že vím, že se mám potkat s firmou v tomto oboru, s tímhletím, řekněme, obratovým potenciálem, a já se připravím na nejčastější témata a problémy, které vím, že by firmy jako výrobci mléka třeba mohly řešit. A AI mě dokáže docela zajímavým způsobem v zajímavých oborech, někde to je na rovinu pořád velmi jako přímočarý a jednoduchý, ale někde to je hodně zajímavý, tak mi dokáže připravit nejčastější výzvy témata. A já můžu oslovovat vlastně to, že určitě jsem dokázal nějakým způsobem navnímat tu situaci toho zákazníka víc. A celá ta profesionalizace toho přístupu v podstatě z mého pohledu je o tom, že ten klient cítí, že není jeden z miliardy se kterým jsem se potkal, ale že opravdu jsme už někdy ten case pro jeho segment nebo business řešili. Jo? A nechci, aby se to vytvářelo uměle, že AI mi něco připraví a já potom to řeknu. Ono opravdu ten obchodník se nad tím v tu chvíli musí zamyslet. Jo? Řekne, hele, nejčastěji výrobci mléka prostě řeší, já nevím, to, že je problém se skladováním a s tím, aby ta trvanlivost toho produktu prostě vydržela. Tak pokud já se ptám na ten obchodní proces, jak tuhle tu oblast mají jako zpracovanou nebo zmáklou, tak rozhodně budu v trošku jiný roli obchodníka, než tuhle tu otázku jako nikdy nevytáhnu. Jo? A já si myslím, že vlastně uvědomění obchodníka, že ta role bude hodně o tom, jakoby jak moc dokážu být profesionální v tom přístupu díky tomu, co o tom zákazníkovi vím, to si myslím, že je nejdůležitější kompetence, na kterou se budou muset ty obchodníci zaměřit. No.
Jo. Tak vy sami máte, jen se pochlupte, ve své organizační struktuře takovýho fešáka. Bohužel jenom virtuálního.
máme. Dokonce jsme teď přidali druhýho.
No a co gender diversity? Nebo je to žena?
Není to žena, na to se nás často ptají. Zatím to vychází opravdu čistě z nějaký, jako řekněme, statistický roviny toho, prej údajně, na co v rámci B2B segmentu nám určitá cílová skupina lépe reaguje, když se řeknu úplně otevřeně. Nevím proč, ale prej to tak je. Já bych to měl asi opačně, ale chci říct, že ano, máme Kubu Novotnýho, to je náš sales droid, je to v podstatě persona, která má i svůj vlastní profil na LinkedInu a je to někdo, kdo nám vlastně jakoby pomáhá s, řekněme, pre-sales komunikací s našimi zákazníkama. Není to nikdy tak, že bychom se snažili vytvářet nějaký dojem, že to je v fozovkách živý člověk, ale opravdu, pokud nám dneska někdo posílá třeba nějakou poptávku po nějakém řešení, tak my, aby jsme na začátku dokázali dobře segmentovat to vlastně, jakou uličkou, řekněme, ho pošleme, aby opravdu dobře dorazil do toho potřebného cíle. Tak tohle to za nás dělá náš Kuba, který pošle pár otázek vlastně na základě vlastně toho, co ten zákazník odpoví, tak dokáže docela zajímavým způsobem vyhodnotit vlastně, který směr by byl, jestli to je nějaký, řekněme, v fozovkách krabicovější řešení nebo nějaký individuálnější přístup. Samozřejmě pořád na tím trošku potřeba nějaká míra kontroly, ale to, co umí velmi dobře dělat, tak je reagovat hned. A to je ta síla. Já jsem nedávno slyšel velmi zajímavou statistiku od, myslím, že to byla firma HubSpot, která říká, kdy je nejlepší kontaktovat v B2B novýho zákazníka. A oni přišli s tím, že údajně to je nejlepší, asi na 48 tisících snad jako dotazů vyšel vzorek, že prej to je čtvrtek, mezi 16. až 18. hodinou, což mi přišlo úplně OK, a nebo 5 minut potom, co se ten zákazník o vás jakýmkoliv způsobem zajímal.
5 minut potom, OK.
A to je vlastně to, co, proč to zmiňuji, jo? Že buď teda taková až úsměvná jako fáze, že všichni budeme dělat ve čtvrtek mezi 16. až 18. varianta jedna, no a nebo prostě mít systém, který mi dokáže identifikovat, že se o mě ta firma zajímala, což je samozřejmě jedna z věcí, kterou dneska v rámci naší platformy Data Driven Sales vlastně taky děláme v rámci jednoho modulu, který umí identifikovat, jaká konkrétní firma se počas tady našeho vzájemného rozhovoru pohybuje na vašem webu, tak samozřejmě to je věc, která extrémně jako firmy zajímá. No.
Okay. Na druhou stranu pak se to musí jako pečlivě ošetřit v tom, aby si ten člověk zase nepřipadal, že je jako sledován, že jo, tu, vy jste se nám teď kouknul na webovky, co chcete, co potřebujete.
Přesně tak, jo, to máte absolutní pravdu, rozhodně to není tak, že by nikdy tyhle nástroje neměly vytvářet nárok vlastně jakoby toho obchodníka na ten prodej, takový to jako tak snad už to dokončíte, ne? Ne, to určitě ne, je to velmi konzultativní přístup a spíš ta optika taková, jestliže prostě jste strávili nějaký třeba i relevantní čas v konkrétním tématu, který evidentně k vašemu typu biznesu asi může být opravdu jako velmi jako zásadním bodem, prostě se na nás dívali, tak ten přístup je konzultativní. To znamená, v čem můžeme pomoct, co jsou ty témata, které aktuálně řešíte, je něco, co aktuálně řešíte, nebo to bylo opravdu jenom, že si děláte nějaký průzkum. Takže velmi neinvazivně, tady rozhodně doporučujeme velmi neinvazivně, ale to funguje jako extrémně dobře. No. Vytváří to oportunity, o kterých by ta firma nikdy v životě nevěděla, že jsou.
Jasně, super. Já už jsem se trošku jako tady do vás rýpla s tou gender diversity, tak ještě se zeptám, a teď ono už to není žádný rýpnutí, spíš jako taková nějaká vaše zkušenost, jestli se dá říct, že by jako muži byli, řekněme, lepší data analytici, třeba v tom biznise, jo, a ženský spíš právě by tíhli víc k tomu budování těch vztahů, spíše než s využívání těch dat. Jako ukazuje vám něco taková data zkušenost, nebo je to spíš taková jako zase spíš stereotypizace?
Jo, netroufám si to možná úplně nějak explicitně definovat, jakože tak nebo onak. Já si myslím, že já jsem jednou slyšel teda dokonalý příměr, takový úsměvný, že muž je jako tlačítkový telefon, musíte to fakt zmáčknout, aby to něco dělalo. Když to žena je spíš jako dotykový telefon, stačí se na to podívat a ono už to reaguje. Jo? A mně to přijde vlastně, že tohle v tom možná má ten vliv na konci dne největší, že hrozně záleží samozřejmě to, kdo dokáže pomocí dat posílit ty svoje nejsilnější stránky. Jo. Pokud do toho bude vstupovat nějaká, já nevím, povahový profil, jestli to je spíš cholerik, sangvinik, melancholik, takže zaměřený na data, tak vlastně může být žena, která v našem třeba týmu dneska máme ženy, které jsou velmi šikovné mediální analytičky a vlastně jsou v tom extrémně dobrý a v podstatě to celý jako tým jako složený z žen, jo. Hmm. A je to proto, že tam podle mě jako uplatňují právě tu svoji víc třeba melancholickou povahu, která je prostě zaměřená na to, aby byly věci v pořádku, aby byly tak, jak mají být. A funguje to skvěle. Obecně si troufnu říct, že samozřejmě v salesu se asi víc potkáváme s muži, s obchodníkama víc. Nechci říct, že ženy si naopak myslím, že v tom salesu na konci nemůžou být ještě násobně úspěšnější, ale více potkáme s mužema, takže tímhle tím pohledem asi pravděpodobně víc řešíme data ve firmách, kde je pak využívají muži. Na konci dnes ale troufnu říct, že žena tam má jednu věc, která v těch datech je nejdůležitější a má ji silnější podle mě než muž, a to je síla kontextu. Ona je schopná vidět mnohem víc ten kontext. Ona spojí ten vztah s tím, co vidí v těch datech, s těma emocema, který z té situace má, a myslím si, že v tu chvíli víc vyhraje ona.
Aha, dobře. Tak je taková šalamonská odpověď, jako oba spokojení, ale pěkný. Dáte mi nějaký konkrétní příklad, kdy se změnila právě mentalita obchodníků a jeho názor na využití dat a pozitivně to ovlivnilo biznes?
Byla bych celá řada. Fakt mě, jako když se na tohle někdo ptá, tak mě napadá miliarda různých caseů a situací. Jeden možná, který je takový vlastně trošku převrácený, ale odpoví na to. Tak je, máme zákazníka, asi může jmenovat firma Testo, obrovská firma, která vlastně se zaměřuje na to, že prodávají, distribuují testovací přístroje, které třeba dneska měří různé teploty, řekněme, ve velkých subjektech, který potřebují tohleto nějakým způsobem regulovat a spoustu zajímavých takových jakoby produktů na trh nesou, jsou v tom velmi dobří. A oni vlastně chtěli identifikovat právě to, jaký potenciál se jim každý jeden den, každou jednu hodinu pohybuje vlastně na jejich webu. A to, co udělali, tak je to, že když ten systém vlastně celou tu platformu vlastně do toho systému vnesli svýho, tak zjistili a poukázalo jim to na proaktivní a neaktivní obchodníky. Mm-hmm. Jinými slovy, jim to pomohlo skvěle vlastně vycentralizovat, kdo opravdu má ten, řekněme, hunterský, a zase vždycky, když mluvím o nějakém huntu nebo o nějakém cílení, tak to myslím v tom směru, že neseme zákazníkovi hodnotu, díky který vlastně je rád, že jeho biznes posouváme vpřed. Ale když se koukám na ty huntry, na ty, kteří opravdu jdou, řekněme, lovit toho nového zákazníka, tak to byly ty, kteří se okamžitě toho systému chytli a okamžitě vlastně byli schopní naplňovat svoje kalendáře schůzkama, a jestli se nepletu, tam to bylo o nějakých 50% vlastně zvýšení počtu oportunit, který ten obchodník vlastně mohl vyrobit na schůzku. No a na druhé straně, co to vytvořilo, tak to vytvořilo doslova až odchod několika obchodníků, nepletul si myslím dvou z té firmy, kteří v podstatě najednou, když to řeknu hodně jako přiznaně, tak tímhle nástrojem byli usvědčený z toho, že když ty příležitosti najednou jsou, takže stejně jako za nima nejdou. Aha. A vlastně to vedlo k tomu opravdu, že ten obchodní ředitel, velmi jako úspěšně dobře smýšlející člověk, tak vlastně řekl, pro nás to byl skvělý nástroj na to, aby nám vlastně definoval, jaký typ vlastně lidí na téhle pozici potřebujeme mít. A na jedné straně to teda vytvořilo opravdu až 50% vlastně nejen profit, jako, ale myslím tím velikost počtu oportunit. A následně samozřejmě i biznis, který z toho na konci dne vyšel, ale na druhé straně vlastně jim to vlastně identifikovalo určitý, řekněme, jako neaktivity v tom týmu, na který by možná do té doby koukali zase trošku jinak. Tady už jako nebylo o čem. Tady vlastně nebylo o čem, jestli reagovat nebo nereagovat, prostě reagovat můžeš, tak proč nechceš?
Jasně, důkaz místo slibu.
Přesně tak.
Jasně, super. Tak jo, se pomalu jsme se dostali ke konci našeho podcastu. Já se vždycky každého hosta tady ptám, co je pro něj taková nejdůležitější obchodnická dovednost, tak která by byla ta Martina Hoška.
Je jich celá řada, ale asi v kontextu toho, co jsme si povídali dneska, a já to tak opravdu za sebe cítím, je to podle mě opravdu volání, je to telefonování. Já si troufnu říct, že nikdy nic nevznikne, pokud ten člověk se bojí, neumí, anebo na konci dne třeba neví, jak zavolat. Protože to je to vytvoření z ničeho něco, jo? Nebo tvoří se z nuly něco. Že vlastně tím telefonátem je to ten první vstup, který vlastně rozhodne, jestli můžu pokračovat v tom biznise nějak dál. A ty samozřejmě se hodně bavím o tom, kdyby ta první interakce byla hlavně tím telefonem, což v tom B2Bčku rozhodně je. A myslím si, že všechno ostatní, všechny dovednosti a skilly, které ten obchodník nabírá vlastně posléze, tak jsou až díky tomu, že se mu podařilo udělat tohle. Vlastně celý ten obchodní proces, vyjednávání, nějaká negociace o ceně a tak dále, argumentace, nabídka a tak dále, všechny tyhle ty věci vlastně jsou až ve chvíli, kdy se mi podařilo na té schůzce bejt a k tomu musí pomoct telefon a za nás samozřejmě telefonu strašně moc pomáhají právě data, no.
Super, tak to je, telefonování jsem tady ještě neměla, to ještě nezaznělo a zároveň si uvědomuji, že se v tom kloubí vlastně dvě věci a jedna je vlastně ta skills, jako ta dovednost, jako telefonování kvalitního, ale zároveň i ten postavení, jako ten postoj, jo, nebát se, jo, zvednout to, nebát se třeba i odmítnutí, jo, takže jo, zajímavý. Tak jo, děkuju moc krát. Martine, moc krát vám děkuju za celý rozhovor, přeju vám hodně klientů se zájmem o data-driven business, no a hlavně vám přeju spoustu štěstí a pohody ve vašem osobním životě.
Moc děkuji, Ani, bylo to moc příjemný, díky za pozvání.
Děkuji. No a milí posluchači, pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou zaujal, budu ráda za vaše likes a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o tom, jak zlepšit prodejní dovednosti vašich lidí, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji hezký den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.